Modlitbou budu číst z Božího slova z listu Efeským z první kapitoly od 3. verše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal. Že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v něm se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. Abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Stišíme se nyní k Pánu Bohu a budeme se modlit. Kdo může, prosím, povstaňme. Nedávno uzavřeli takovou tu slavnostní, jak se to někdy říká, část církevního roku, kde na konci května, ta poslední květnová neděle byla svatodušní, která nám připomněla takové to završení Božího díla, kdy vylitím Ducha Svatého Pán Bůh dal vzniknout církvi, tomu novému Kristovu tělu, kterého jsme součástí. A já bych se k tomu chtěl ještě vrátit takovým posvatodušním zamyšlením, protože jsem si uvědomil, že i to poznání a to, zda o tom víme nebo nevíme, v mnohem rozhoduje o našem křesťanském životě. Když apoštol Pavel píše do Korintu, tak tam klade takovou otázku v tom prvním dopise do Korintu ve 3. kapitole v 16. verši, kde řeší různé problémy, které prožívají v tom korintském sboru. A on se jich tam ptá, a vy nevíte, že jste chrám, Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? A vlastně toto základní, toto vědomost a toto poznání jim připomíná apoštol Pavel jako něco, z čeho by měli vycházet i v tom svém pohledu na život. Ano, jsme Božím chrámem a Duch Boží nás přebývá. A já bych chtěl takovým pohledem vlastně ještě do Starého zákona nám připomenout, ano, jsme Božím dílem, jsme Božím chrámem. A co tedy určuje toto naše setkání? Co určuje naše shromáždění? Co je důležité pro nás, jako pro Boží chrám, ve kterém Pán Bůh koná své dílo skrze Ducha Svatého? A tak přečtu z 2. Paralipomenon ze 7. kapitole 11. verše. Je tam pro mě velice důležité poselství pro nás, pro mě osobně, jako pro církev, jako pro společenství lidí, se kterými Pán Bůh pracuje, které tady má jako svůj chrám. Když si uvědomujeme to poslání chrámu, jak to Pán Bůh určil, nebo pokusit se porovnat to, co my považujeme za důležité a co Pán Bůh považuje za důležité. A tak čtu z druhé Paralipomenon ze 7. kapitoly od 11. verše. Tak dokončil Šalamoun zdárně dům Hospodinův i dům královský a všechno, co si předsevzal, udělat v domě Hospodinově i ve svém domě. Tu se v noci ukázal Šalamounovi Hospodin a řekl mu, vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem si toto místo za dům pro oběti. Uzavřuli nebesa, takže nebude deště, přikážuli kobylkám, aby hubili zemi, pošluli na svůj lid mor. A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam navěky dlelo mé jméno, mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny. Tak je to velice silné poselství, jak je chrám Boží důležitý pro Pána Boha, když on říká, že tam chce mít své oči a své srdce. A tak je to i pro nás velikou výzvou. A já bych se chtěl soustředit na ten 14. verš, kde je definované to, kdo se v tom chrámě schází a co v tom chrámě vlastně má dělat. Co si přeje Pán Bůh? Tady to je to krátký verš s velice hlubokým obsahem, kde Pán Bůh velice stručně a jasně charakterizuje, na co on klade důraz u svého lidu. Tedy ta první otázka, jaký je to lid, co se schází v Božím domě? Co ho charakterizuje? Pán Bůh říká můj lid. To je úžasné, že toto Pán Bůh klade na první místo. To je to nejdůležitější, co můžeme povědět, že patříme Pánu Bohu. Nepatříme člověku, nepatříme nějakému učení, nepatříme nějakému vůdci, ale patříme Pánu Bohu pro oběť Pána Ježíše Krista. To je to úžasné poselství. Můj lid. A toto bychom si měli uvědomit pokaždé, když sem přijdeme na toto místo. Patřím Pánu Bohu. Je to krásně vyjádřeno u Izajáše ve 43. kapitoli, první verš. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě, tvým jménem jsi můj. To je ta nejdůležitější informace, když se Pán Bůh dívá do chrámu a vidí tam lidi, tak nezáleží na tom, jaké mají postavení, jaké mají vzdělání, jaké mají schopnosti, ale dívá se na nás jako na svůj lid a můj lid. A vidíme, že to pokračuje, když Pán Ježíš odchází z této země a po vzkříšení předává Petrovi to velké poslání, aby dál vedl to dílo, které on, Pán Ježíš, tady zanechává, tak Šimonovi Petrovi tam říká u Jana 21. kapitole 16. verš, buď pastýřem mých ovcí. Říká, buď pastýřem těchto ovcí. Spravuj tam ty svoje ovečky. Někdy se to tak mezi faráři a kazateli říká, tak co ty tvoje ovečky? To nejsou moje ovečky, to jsou Kristovi. Buď pastýřem mých ovcí. Tak to je to úžasné, tu cenu mému životu dává to, komu patřím. A možná jste sledovali některé dražby, kdy se draží nějaké naprosto obyčejné věci, denní spotřeby, psací péro nebo jídelní soupravy. A jsou strašně cenné, ne proto, že jsou z nějakých vzácných kovů nebo něco mimořádného, ale to, že patřili někomu významnému. Najednou z úplně obyčejné věci se stane něco strašně důležité. Já jsem se s tím tak trochu jsem si naběhl, jsem zjistil, jak to může být pro někoho důležité, když rodiče byli jako kazatelská rodina v Benátkách nad Jizerou, tak jsme tam jako student taky jezdil trošku pomáhat a byl tam nějaký zborový úklid. A tam na půdě ve zborovém domě jsme objevili takové nějaké staré kanape. No tak bylo fakt zničené a nebylo k ničemu, tak co s ním vynést a vyhodit. A najednou jsem měl to zděšení těch milých místních bratří a sester, když jsem se vůbec k tomu kanapě jenom blížil a ta myšlenka, že bych ho vyhodil, ta je úplně vyvedla z míry. To bylo kanapě po bratru Portrovi. To byl zakladatel naší církve. To bylo mimořádné kanapě. A tak jsem musel tedy vycouvat, protože tam jsem to respektoval. Tak, ale obyčejné kanapé, které není k ničemu a pro někoho bylo velice vzácné, protože někomu patřilo, někomu důležité. A to je moje cena, to je cena každého z nás. Komu patřím? Můj lid. A je to důležité i pro Pána Boha na prvním místě. A dál je můj lid, který se, on to ještě to potvrzuje, který se nazývá mým jménem. Nazýváme se Božím jménem. Nejenom, že tedy je naše hodnota, komu patříme, ale máme i toto úžasné Boží jméno. Jsem Božím člověkem, jsem Božím dítětem. A to je úžasně důležité, že taky nám to v rodině tatínek často připomínal, bylo nás pět kluků a taky to bylo někdy takové živější. A tatínek jenom říkal, chlapci, chlapci, vznešenost zavazuje. Tak on se nás snažil tak vychovávat, on nám to ještě říkal v původním ve francouzském hlaholu, jak on říkal, noblesse oblige, ano, vznešenost zavazuje. To je úžasné, když neseme to Boží jméno, tak to dává, je to určitý dar, ale i závazek. A mě jako kluka fascinoval životní příběh jednoho z nejznámějších britských cestovatelů 19. století, byl jim syn Henry Morton Stanley. Byl to velice zajímavý životní příběh člověka, který se narodil jako nemanželské dítě s jménem John Rowlands. A od malička vyrůstal v takovém nějakém domově, kde bychom řekli dnes něco mezi bezdomovci a prožil velice těžký život až do 18 let. A pak se z tohoto domu nějak vymanil a jako posluhovač se dostal na palubě lodi až do Ameriky, do Louisiany. A tam se protloukal životem velice těžce, doslova se protloukal, protože mu tam začali říkat Johnny Mlátička. A tam se potom za takový zvláštní okolností setkal s významným obchodníkem z Louisiany, s Henry Stanleyem. A ten se tohoto chlapce ujal a dal mu své jméno. A to bylo tak významné pro tohoto muže, že to úplně změnilo jeho život. A on se potom stal tím, on potom pracoval jako dopisovatel deníku New World Herald a byl pak v roce 1870 vyslán na výpravu do Afriky, aby našel skotského misionáře a cestovatele Davida Livingstone. A skutečně tento muž s novým jménem, který přijel jako velký dar a závazek, se na tuto nebezpečnou cestu vydal a v listopadu 1871 skutečně toho Livingstona našel. A to je pro mě příklad života, který se nasadil potom pro druhé. Jméno, které zavazuje. A tento cestovatel pak pověděl, Bible mi ukázala, že můj život oddělen od Boha není nic než mídlová bublina. A připomněla mi, abych měl stále na paměti svého tvůrce. Tedy nazývat se Božím jménem je velký závazek. Velký dar, ale velký závazek. Tedy můj lid, jsme Božím lidem, který se nazývá jeho jménem. A co máme tady zde dělat? co by mělo být náplní obsahem tohoto našeho setkávání. Můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit. To je náplň z božího pohledu, nebo je část toho našeho duchovního programu. Pokora a modlitba. Dnes se pokora považuje za slabost. Člověk se musí prosadit, něco dokázat. Člověk chce všechno ovládat, všemu rozumět. Ale pokora to je postoj, kdy uznám, že nejsem pánem tvorstva, ale že jsem božím stvořením a mám se odpovídat i svému stvořiteli. Tou nejkrásnější asi ilustrací tohoto spojení pokory a modlitby je známý příběh, který vyprávěl pán Ježíš u Lukáše v 18. kapitole 10. verš. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto sám u sebe se modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, smiluj se nade mnou hříšním. Pravím vám, že ten celník se vracel ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude povýšen. Ano, pokora. Pokora božího lidu. Boží lid, který se v tomto domě schází, na tomto místě, dobře ví, že my nejsme o nic lepší než ti lidé okolo. Tady se neschází jakási duchovní elita z Českých Budějovic. Nejsme lepší než ti v tom jiném, někde říkáme, tradičním kostele, kde zpívají jiné písně, mají jinou liturgii nebo dokonce jinou teologii. To se stalo, žel, v tomto příběhu farizea a toho celníka. A právě vyjádření pokory je v tom, že ta modlitba je zaměřená na Pána Boha. A to byl i ten zásadní rozdíl mezi tím farizeem a celníkem. Farizeus byl zaměřen sám na sebe. Sám na sebe. Viděl, jak je dobrý. A ten celník byl zaměřen celé na Boha a jeho milost. Ano, pokora to není v nějakých vnějších gestech. Tak jsem to někdy slýchával, když jsem byl malý ve sboru, to je takový pokorný bratr a většinou se jednalo o člověka, který chodil tak mírně přihrben, tiše se usmíval, nikdy nic nahlas neřekl. To byl takový vzor pokorného bratra. Ale o tom to není. Pokora je zaměření k Bohu. Ale zaměření jen k Bohu samému. Rád si připomínám ze žalmu 62. v tom kralickém znění, ten druhý, šestý verš, kdy David říká, vždy přece k Bohu má se mlčenlivě duše má, od něho je spasení mé. K Bohu. Vždy přece měj se k Bohu mlčenlivě duše má, nebo od něho je očekávání mé. Ano, pokora jako zaměření na Pána Boha. My potřebujeme, když sem přijdeme po týdnu těch našich všelijakých zápasů a znovu srovnat svoje zaměření. Ve všedních dnech nám jistě hrozí mnohé rozptýlení, mnohé zaměření na různé věci, prožíváme, co je důležité, ale tady bychom měli v pokoře znovu mít před sebou Boha jako cíl svého života. A proto i ten celník odchází ospravedlněn. Pán Ježíš v žádném případě nechválí jeho životní styl a tak dále, ale chválí jeho zaměření. A o to jde vždy přece k Bohu. To je pokora, že je skutečnou autoritou mého života. A toto jenom tak trochu na okraj, staví se nové modlitebny, nové kostely i v naší církvi a někdy řeší to, jak tomu mají říkat. Ten pojem modlitebna se zdá zastaralý, to nikomu nic neříká. Ale já vzpomínám, když jsem byl před mnoha lety na studiích ve Švýcarsku a někdy mě ředitel té biblické školy bral sebou, když měl službu na některých zborech, tak mi utkvělo, že on byl taky častěji, tenkrát ještě v tehdejším Československu, tak mě představoval a říkal, tento muž pochází z Československa a je z církve, kde mají ještě modlitebny. To jsme už my opustili. To už u nás jsou kostely, to jsou kaple, to jsou zborové domy, ale oni mají ještě modlitebny. Tak neopouštějme to, co nám Švýcaři závidí. A nakonec i Pán Bůh říká, že to je náplní. Já vím, že to na tom vnějším formálním názvu nezáleží, záleží na tom obsahu, ale proč vyhledávat to, co je už objevené? Tedy víme, kdo se tady schází, víme, co má dělat, pokoří se a bude se modlit. A ještě tam je další, a vyhledávat mě. Vyhledávat mě. Ne vyhledávat něco, ale Pán Bůh říká vyhledávat mě. Kdy zase se obrátím do Žalmu 63., kde David to krásně říká, co prožívá to ráno, které pro ně asi nebylo snadné, když říká, Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé a prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížíme ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tedy zase vyhledávání Pána Boha, být zcela soustředěn na něj. To je to, na čem Pánu Bohu velice záleží. Jestli vyhledávám především jeho. Jestli nevyhledávám jenom to, co nového uslyším, co zajímavého uslyším, s kým se setkám, s kým se nesetkám. Toto zaměření, Bože, hledám tebe. To dá i tomuto obecenství ten správný směr a správný obsah. A není náhodou, že by to byla první otázka Pána Ježíše, kterou položil lidem, kteří za ním šli, byli to učedníci Jana Křtitele, když za ním jdou a on se na ně obrátí a říká Jan 1:38. Když se Ježíš obrátil a uviděl je, že jdou za ním, otázal se jich, co hledáte. Co hledáte. A to je otázka, kterou nám Pán Bůh vždy znovu klade, když vstoupíme na toto místo. Co hledáte? Jak často na ně můžeme zapomenout? A není náhodou, když Pán Ježíš ustanovil i svatou večeři Páně, to, co vlastně asi nejvíc zdůrazňuje jeho oběť pro nás a připomíná. On tam říká, to čiňte na mou památku. Bychom to volně přeložili, nezapomeňte na mě. My můžeme mít úžasný zborový provoz a přitom to může jít mimo. To čiňte na mou památku. Nezapomínejte na mě. Tedy víme, kdo se tady schází, můj lid, který se nazývá mým jménem, víme, co máme dělat, pokořit se a modlit a vyhledávat mě. A teď přichází to třetí a odvrátí se od svých zlých cest. Mám určitě dobře popsat zlé cesty těch druhých. To víme naprosto dobře. Když máme vnoučata u nás někdy a něco se stane, kdo to udělal, tak okamžitě vím, kdo to udělal, protože to udělal někdo jiný. To víme velice dobře. Víme to i v rodinách, v manželství. Velice dobře víme, kdo za to může, kdo to zavinil. A tady Pán Bůh říká, odvrátí se od svých zlých cest. Je na nás, abychom sami začali u sebe opouštět ty cesty, na kterých nejdeme za Pánem Ježíšem Kristem, v našem myšlení, mluvení i jednání. Aby to bylo vyvážené, to, co víme, abychom i uskutečňovali. Je zajímavé, že když se loučí Pán Ježíš se svými učedníky a takovým tím výrazným způsobem je oslovuje a vyzývá ke službě, když jim umývá nohy, Jan 13. kapitola, a hovoří o tom, co je důležité, ne vládnout, ale sloužit, tento princip. Pak tam říká na závěr jeden, v tom 17. verši je pro mě velice důležitý. Takové zvláštní blahoslavenství, které moc si nepřipomínáme. My jsme tady jedno slyšeli, ale já bych chtěl říct jedno pro mě velice důležité blahoslavenství. Kdy pán Ježíš řekl, znáte-li tyto věci, blahoslavení jste. Kdyby tady ta výpověď pána Ježíše končila, tak bychom byli blahoslavení. Podle toho, co známe, tak si myslím, že to by bylo několika stupňové blahoslavení. Ale on žel pokračuje. Znáte-li tyto věci, blahoslavení jste, budete-li je činit. Tady to blahoslavení není v tom, co známe, ale to, co činíme. A proto i pán Bůh chce, aby se tady něco dělo, abychom opouštěli své zlé cesty. A tedy toto je v stručnosti to, co pán Bůh vidí jako důležité na tomto místě, kde se schází jeho lid, který se nazývá jeho jménem, který se pokoří, bude se modlit, vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest. A pak přichází ta boží odpověď. Pán Bůh bude jednat. Bude jednat v našich životech, bude jednat i v našem okolí. Tehdy vyslyším je z nebes, odpustím jich jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Tedy očistit církev, sbor, aby byl místem odpuštění. To je to, co by mělo být zřejmé. Žijeme z božího odpuštění, očistí církev, ale očistí i tu zemi, kterou zachvátí sucho, kobylky, kterou zachvátí mor. Vypráhlost, kterou prožíváme v naší zemi, všeobecné rezignace, kobylky, které požírají miliony po krabicích či miliardách, morální mor, který ničí pravdu a lásku. Ale to už je boží věc. Tam bude pán Bůh jednat. Když my budeme dělat to, co on od nás očekává, on bude konat tam, kde si nevíme rady, kde se ptáme, a koho máme vůbec volit. Dělejme to, co máme dělat my. Co má dělat boží lid. A pán Bůh bude konat též své dílo. A tak to je to úžasné zaslíbení, které přeji vám, abyste to mohli prožívat zde vždy znovu. Mé oči budou otevřené, říká Bůh, a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. Nyní jsem tento dům vyvolil a oddělil jako svatý, aby tam navěky dlelo mé jméno a mé oči a mé srdce tam budou po všechny dny. Nech je to skutečnost, která naplní i tento dům, i toto místo. Amen. My se stišíme ke společným tichým i hlasitým modlitbám. Zaspívejme píseň číslo 368. Píseň číslo 368.